Pax huic domui.
Et omnibus habitantibus in ea. Ab oriente venerunt magi in Bethlehem ad ore Dominum. Et apertis tessaris suis preciosem unerabtulerum. Audem regi magno tus Deo vero, miram sepultura heius. Alleluia.
Magnificat.
Anima mea Dominum. Et exultavit spiritus meus. In Deus salutare meo.
Quia respexit humilitatem angeli sue, ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in progenies, timendibus eius.
Feci potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui.
De posuit potentes de sede, et exaltavit humiles.
E surrientes implevit bonis, et divites dimisit in hanes.
Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ab oriente venerunt magi in Bethlehem adorare Deum. Et apertis thesari suis preciosa munera habtulerunt. Audem regi magno tus Deo vero, miram sepulture heius. Alleluia.
Illuminare, illuminare, Jerusalem, quia venit lux tua, et gloria Domini super te orta est. Iesus Christus ex Maria Virgine, et ab abungendes in lumine tuo, et reges in splendore ortis tui.
Et gloria Domini super te orta est.